Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bakıda və regionlarda işıq niyə kəsilmişdi?
Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsi, onun paytaxtının enerji təhlükəsizliyi möhumu yoxdur. Necə ola bilər ki, bu Abşeron yarımadasına bircə dənə Abşeron yarım stansiyasından enerji daxil olur. Bu nağılları onlar gedib özləri üçün danışsınlar.
Bir gizir əskərin başından çömçə ilə vurub şikəst edib. Orduda qəribə olaylar. İranda müalicə olunub qayıdan Bələniyar sakininə həkimləri yaxın buraxmırlar. Ukraynada bundan sonra demokratik seçki olacaq mı? Yanukoviçdən nələr gözlənilir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Azərbaycan rəsmiləri Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbini açıqlayıblar. Onların bildirdiyinə görə səbəb Abşeron yarımstansiyasında açılmadı. Açılmanın səbəbini isə mütəxəssislər araşdırırlar. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyib. Baxşəliyev bildirib ki, nə Mingəçevir su elektrik stansiyası, nə də digər elektrik stansiyaları ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Stansiyanın işi davam eləyir. Azər Enerjinin rəsmisi deyib ki, Bakıya elektrik verilişi gün ərzində tədricilən bərpa olunmaqdadır. Bakı metropolitenində qatarların hərəkəti bərpa olunub. Bu barədə Bakı metropoliteninin hərəkət xidmətinin rəhbərliyinə məlumat veriblər. Artıq qatarlar hazırlanmış yeni qrafik üzrə hərəkətlərini davam etdirirlər. Bugün səhər saat 12 radələrində enerji sistemində baş vermiş açılma nəticəsində Azərbaycanın rayonlarının paytaxtdakı strateji obyektlərin və Bakı metropoliteninin enerji təchizatı dayanıb. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qatarların tuneldə qalması səbəbindən bir neçə nəfərin səhhətində bəzi problemlər yaranıb, amma tibbi yardımdan sonra zərər çəkmiş sərnişinlər özlərinə gəliblər. Prezident İlham Əliyev bugün İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Libermanın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtacın yaydığı məlumata görə, görüşdə ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Yaponiyanın Toyota şirkəti dünya ölkələri üzrə daha yarım milyon avtomobili geri çağırıb. Bura onun ən populyar modeli olan Prius da daxildir. Şirkət tormoz sistemini düzəltmək istəyir. Bütün dünyada Toyotanı kəskin tənqid edirlər. Şirkət isə öz reklam çarxında bütün bunları özünün məsuliyyətli olması ilə əlaqələndirir.
In recent days, our company hasn't been living up to the standards that you've come to expect from us.
Bundan qabaq, Toyota qaz pedalındakı problemlərə görə 8 milyon avtomobili geri çağırmışdı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Viktor Yanukoviçə zəng eləyərək onu Ukraynadakı prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə təbrik eləyib. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin 99.97%-nin sayıldığını bildirib və Regionlar Partiyasının sədri Rusiya yönümlü namizəd Yanukoviç rəqibi Timoşenkanı bir neçə faiz üstələməkdədir. Timoşenkanın nəzəri olaraq Yanukoviçə çatması mümkünsüz görünür. Ukraynada prezidentliyə namizəd Yuliya Timoşenkanın partiyasından isə deyiblər ki, onlar seçkinin nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək niyyətindədirlər. Timoşenkanın partiyasından deyiblər ki, onlar bəzi bölgələrdəki nəticələrin yenidən sayılmasını tələb eləyəcəklər və daha sonra ümumilikdə bütün nəticələrlə bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik keçdiyini bildiriblər. İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini bildirib ki, İrandakı bəsic qruplaşması onun Tehrandakı səfirliyinə hücuma cəhd edib. Nazir buna oxşar hücumların son günlərdə bəzi başqa qərb ölkələri səfirliklərinə qarşı da baş verdiyini deyib. Frattini deyib ki, bəsic üzvləri İtaliya ölüm və Berlusconiya ölüm şüarları səsləndiriblər. Nazir aksiyaçıların səfirliyə daş atdıqlarını və onun sözləri ilə desək, tam miqyaslı hücumun qarşısını almaq üçün polisin məsələyə müdaxilə etməyə məcbur olduğunu da deyib. Bəsic qruplaşması hökumət yönlüdür və mühafizəkar qüvvələrə yaxın yarım hərbi birləşmədir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri.